Καλημέρα αδελφοί και από μένα. Και σήμερα θα ήθελα να σας προσκαλέσω να δούμε από τον Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως και 11, που θα γίνουν η βάση των σκέψεών μας, καθώς θα δούμε εκεί τον Χριστό να αντιμετωπίζει τον εχθρό της ψυχής και του ανθρώπου, σε ένα περιστατικό που το έχουμε γνωστό σαν τους πειρασμούς του Χριστού. Το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 4, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφια 1 έως και 11. Διαβάζω από τη Νέα Δημοτική Μετάφραση. «Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτα ο Ιησούς, ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως το αποκρίθηκε. «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα, τον οδήγησε ο διάβολος στην Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και τον έστειλε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε, «Αλλόμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου, τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε, «Όλα αυτά θα στα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή το λέει καθαρά. Μόνο τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν. Ήθελε το Πνεύμα το Άγιο εκείνος να σχολιάσει τα λόγια αυτά. Να προσευχηθούμε. Πατέρα, ο Θεός, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ζωντανός και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί η γενναιοδορία σου και η φιλανθρωπία σου επιτρέπουν να είμαστε μέλη της Εκκλησίας Σου και συγκληρονόμοι του πλούτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί η σωτηρία Σου είναι αιώνια, είναι αληθινή, η συγχώρεσή Σου είναι παρηγορητική και θεραπεύει και σε ευχαριστούμε γιατί το νου Σου μπορούμε να τον αποκτούμε καθώς επιτρέπουμε στο Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, να μας αλλάζει καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Πνεύμα Άγιο Θεός, γιατί εντός μας κατοικείς, μας ελέγχεις και μας παρηγορείς. Την ώρα τούτη οδήγησέ μας την αλήθεια του Λόγου Του. Ως Εκκλησία, ξεσήκωσέ μας να κάνουμε ό,τι είναι αρεστό στο δικό Του το θέλημα. Σε παρακαλούμε για κάθε έναν και κάθε μία που βρίσκεται εδώ, απάντησε τα ερωτήματα της καρδιάς και του νου μας, δώσε θεραπεία στους ασθενείς, συντροφιά σε εκείνους που είναι μόνοι, κάνε μας όλους ευαίσθητους στις ανάγκες των άλλων, ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν λιγότερα από εμάς. Μάθε μας πώς με την αγάπη σου να δείχνουμε σε όλους την Ανάστασή σου. Μάθε μας πώς να περισσεύουμε στα δώρα που μας χαρίζεις. Μάθε μας να υστερούμαστε για την δική σου τη δόξα. Κάνε, Κύριε, την Εκκλησία σου να είναι μια φωνή αλλαγής και ένας τρόπος ζωής που δείχνει που υπάρχει πραγματικά ελευθερία. Σε ευχόμαστε για το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, εσύ να δίνεις σοφία, για τον Λόγο σου όπου και αν ακουστεί να γεμίσει τις Εκκλησίες σου. Σε ευχόμαστε για την Εκκλησία των Πατέρων μας να φυπνιστεί, του τους ιερείς εκείνους που κηρύττουν τον λόγο σου να στερεώνεις. Σε παρακαλούμε επίσης για την πολιτική ηγεσία του τόπου, εσύ να δίνεις πνεύμα σοφίας και δικαιοσύνης, εσύ να προετοιμάζεις όλους μας για την ημέρα της ψηφοφορίας. Προσευχόμαστε για ειρήνη στον κόσμο, αλλά και δικαιοσύνη και αλήθεια. Χρησιμοποίησε τους δικούς σου ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται, να είναι καλοί πρέσβεις του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Σήμερα, καθώς ακούσουμε το Λόγο Σου, μάθε μας, Κύριε, να τον υπακούσουμε, ώστε να γινόμαστε άρτιοι εκτελεστές και μακάρι σύμφωνα με το Λόγο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Είναι μια περίοδος αυτή που πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα λεγόμενα fake news. Ό,τι και αν διαβάσουμε στην εφημερίδα, ακούσουμε στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παρακολουθήσουμε στο ίντερνετ, χρειάζεται 2 και 3 φορές να το κοσκινήσουμε. Και αν θεωρούμε ότι τώρα είναι της μόδας μια τέτοια πρακτική, άνθρωποι δηλαδή να αλλοιώνουν την αλήθεια και με ένα ψήγμα 10% να κάνουν τη μύγα ελέφαντα, αυτό συμβαίνει πάντοτε στην ιστορία του ανθρώπου. Η αλήθεια δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι το επιδιώκουν. Το επιθυμούν αν είναι να εκδικαστεί μια δική τους υπόθεση. Αλλά αν δεν τους συμφέρει, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά, πολύ εύκολα την αλλοιώνουν. Και η όποια αλλίωση της αλήθειας είναι fake news, ακόμα και αν είναι 99% αλήθεια και 1% μη αλήθεια, πιο σωστά ψέμα. Και αν κάτι κάνει τεράστια διαφορά στην ανθρώπινη ιστορία, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και διακηρύττει ότι αυτός είναι η αλήθεια με άρθρο κεφαλαίο, η οδός και η ζωή. Για να φτάσει κανείς στη ζωή, πρέπει να πάρει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αλλά ο δρόμος εκείνος έχει μια πόρτα και η πόρτα είναι η αλήθεια. Χωρίς αυτή θα βγεις σε λάθος δρόμο και οπωσδήποτε ο λάθος δρόμος δεν σε οδηγεί στη ζωή. Και αυτή είναι η πρόκληση του Ευαγγελίου του Χριστού σε κάθε κοινωνία που συναντά. Σε κάθε τόπο, σε κάθε χρόνο, σε κάθε περίσταση. Εμείς ως Εκκλησία του Χριστού καλούμαστε να διακηρύξουμε την αλήθεια μέσα από κάθε σχέση μας, μέσα από κάθε λόγο μας, μέσα από κάθε πράξη μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ξεφύγει από αυτό το απόλυτο μοναδικό αξίωμα ότι η αλήθεια είναι 100% αλήθεια και όλα τα άλλα είναι fake news. Και αυτή είναι η πρόκληση. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία, αυτή που ιδρύθηκε μετά την αποχώρηση του Ιησού Χριστού στον Πατέρα και τον ορχωμό του Πνεύματος του Αγίου, ήταν να ονομαστεί η Οδός. Ο δρόμος δηλαδή. Ξέρετε, χριστιανοί είναι το παρατσούκλι μας. Είναι η ρετσινιά που μας έριξαν εκείνοι οι άνθρωποι που έβλεπαν τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό και έλεγαν «Αυτοί δεν είναι από μας, δεν είναι ούτε ειδωλολάτρες, ούτε Ισραηλίτες, είναι οι άλλοι της οδού, ξέρετε αυτοί οι χριστιανοί». Ωραίο παρατσούκλι μας έδωσαν και μακάρι να ζήσουμε σύμφωνα με το όνομά μας. Αλλά το παρατσούκλι μας είναι και η ψυχή μας. Γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και αυτή την αλήθεια πρέπει κανείς να την κρατήσει ψηλά. ο ίδιος ο Ιησούς έδειξε τον δρόμο που οδηγεί τελικά στην ζωή. Ο χρόνος που μας πέρασε για τους Ευρωπαίους θεολόγους ήταν ιδιαίτερα αφιερωμένος σε έναν ευαγγελικό θεολόγο γεννημένο στην βασιλεία της Ελβετίας, σπουδαγμένο και για πολλά χρόνια καθηγητή στην θεολογία, της θεολογίας στην Γερμανία. Το όνομά του ήταν Καρλ Μπάρτ. Ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου με κάθε τρόπο η κοινωνία έβαλε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είτε στο γραπτό κείμενο, θεωρώντας ότι όσα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που αφορούν θαύματα είναι απλά χριστιανική μύθη. Παραμύθια δηλαδή που οι χριστιανοί έχουν στήσει με σκοπό να μεταφέρουν κάποιο είδος ιδεολογικό αφήγημα. Και από την άλλη μεριά, ιδιαίτερα η Γερμανία είχε αποφασίσει να κάνει την εκκλησία της όχι χριστιανική αλλά γερμανική. Δηλαδή ότι η εκκλησία έχει το δικαίωμα να λέει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και οι ηγέτες της εκκλησίας να μπορούν να αποφασίσουν τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Και φαντάζεστε τι διάλεξαν, ότι ο πραγματικός ηγέτης είναι ο Χίτλερ. Αυτή είναι η εκκλησία, όταν δεν είναι του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, όταν δεν είναι η αλήθεια. Και ο άνθρωπος αυτός, διαβάζοντας ιδιαίτερα την προς Ρωμαίους επιστολή, κατέληξε ότι αν υπάρχει ένας λόγος για την εκκλησία πάνω στην γη, είναι γιατί κάθε τι που συνιστά ανθρώπινη αλήθεια πρέπει να μετριέται με την αλήθεια του μέτρου της Αγίας Γραφής. Και ότι δεν μπορεί να ταιριάξει με εκείνο το μέτρο, τότε δεν είναι αλήθεια και είναι fake news. Δεν είναι αλήθεια ότι ένας ανθρώπινος οργανισμός κατέχει όλη την αλήθεια και είναι το μέτρο της αλήθειας. Δεν είναι αλήθεια ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ο ηγέτης που εκφέρει με την πολιτική του την κάθε αλήθεια. Λέγεται ότι είπε ένα περιβόητο ρητό. Ο χριστιανός άνθρωπος πρέπει να έχει στο ένα χέρι την εφημερίδα και στο άλλο την Αγία Γραφή. Μόνο που θα πρέπει να διαβάζει την εφημερίδα με την Αγία Γραφή και όχι την Αγία Γραφή με την εφημερίδα. Δηλαδή πρέπει να βλέπει την πραγματικότητα της ζωής του σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Και στην πράξη, ο πρώτος που το έκανε είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει ίσως πιο μοναδικό περιστατικό στην αφήγηση των Ευαγγελίων από αυτό του πειρασμού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός πειράσεται σε τρεις κατηγορίες που κάθε άνθρωπος είναι απόλυτα αδύναμος. Και εκεί καλείται είτε να ακολουθήσει την αλήθεια, είτε να την ερώσει και να την καταστρέψει για πάντα. Βρέθηκε ο Ιησούς κάτω από την οδηγία του Πνεύματος μέσα στην έρημο. Είμαστε. Ο ίδιος ο Ιησούς την Κυριακή προσευχή μας έμαθε να λέμε «Και μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών». Κύριε, προσεύχομαι να μου επιτρέψεις, αν είναι δυνατόν, να μην χρειαστεί να πειραστώ. Και χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο στο μυαλό μας, αδελφοί, ότι πειρασμός σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Σημαίνει μη μου ζητήσεις να επιλέξω. Ο πειρασμός δεν είναι μία κατάσταση, είναι ο τρόπος που επιλέγω να συμπεριφερθώ σε μια κατάσταση της ζωής μου. Δυσκολίες θα έρθουν, οικονομικές, ασθένειες θα έρθουν, θα ταλαιπωρήσουν το σώμα μου, ψυχικά θα πονέσω, θα με προδώσουν, θα μπορεί να πετύχω πράγματα ακατόρθωτα. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσω μπορεί να είναι ο τρόπος που θα αποτύχω στον πειρασμό μου. Το Πνεύμα του Θεού, ο Ιησούς βρίσκεται στην έρημο και 40 μέρες νηστεύει και προσεύχεται. Είναι δηλαδή, κατά τα ανθρώπινα μέτρα, στο ψηλότερο του πνευματικό σημείο. Εκείνος και ο Θεός, στον απόλυτο αριθμό ημερών, τόσο όσο να αντέχει το σώμα το ανθρώπινο. Και τότε εμφανίζεται ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι φωνές που ακούς από ένα μανιασμένο λοντάρι ένα βραδινό στη ζούγκλα, στην απόλυτη σιωπή. Δεν μπορεί να σε καταπιεί αν δεν βάλεις το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του. Δεν μπορεί να σε αρπάξει αν δεν πας στη φωλιά του. Αλλά είναι εκεί και φωνάζει. Κάθε μέρα. Και φωνάζει ψέματα. Εμφανίστηκε ο εχθρός της ψυχής βάζοντάς τον σε πειρασμό και του λέει: αν είσαι γιος του Θεού. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει το κεφάλι σου: αν είσαι παιδί του Θεού θα το έκανες. Πόσες φορές δεν έχετε μπει στον πειρασμό να πείτε: αυτό είναι ή δεν είναι για ένα παιδί του Θεού. Έρχεται ο εχθρός της ψυχής και του λέει: αν είσαι αυτό που λες ότι είσαι και είσαι ο γιος του Θεού, τότε πες σε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. 40 μέρες πεινασμένος, ένα φούρνο ολόκληρο τρως, όχι πέτρες. Και η πρόκληση που του βάζει είναι: αν είσαι ο Θεός, πάρε αυτές τις πέτρες και κάνοντες ψωμί. Ο Χριστός πεινάει, γιατί είναι και άνθρωπος. Αλλά το απαντά με ένα καταπληκτικό τρόπο που πρέπει να τον προσέξουμε. Ο λόγος του Θεού είναι πως ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Καλά Χριστέ, ακριβώς τι σημαίνει αυτό, θα φας λόγια? Ποιος είναι ο λόγος του Χριστού? Δεν θα σε εγκαταλείψω. Τον άρτον ημών των επιούσιων θα στον δώσω. Και αν το ξεχάσεις, θυμήσου. Όταν ο λαός μου με εγκατέλειψε, που με πρόδωσε, που μου γύρισε την πλάτη, ενώ βρίσκεται στο δρόμο για την υποσχεμένη γη, πεινάει και σκέφτεται τα σκόρδα της ερήμου, εγώ κάθε πρωί του στέλνω φρέσκο ψωμί, το μάνα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τις πέτρες ψωμί. Εγώ ήδη έχω προετοιμάσει για σένα. Ο λόγος μου είναι πραγματικός. Όταν ο Μπάρτ μίλησε εναντίον της εκκλησίας των Ναζί και της θεολογίας τους, του είπαν: αν και είσαι Ελβετός και κανονικά δεν πρέπει να σε φυλακίσουμε, θα σε διώξουμε και θα φυλακιστείς. Και φυγαδεύτηκε στην Ελβετία. Έχει κόστος να μείνεις στην αλήθεια. Αλλά ο πειραστής φεύγει. Φώναξε το ψέμα το διάβολος, αλλά στην απάντηση της αλήθειας ότι ο Θεός μου με φροντίζει, εξαφανίστηκε. για να κάνει τη δεύτερη του εμφάνιση. Τον πήγε πού νομίζετε? Στην Άγια Πόλη την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην εκκλησία τον έφερε. Εδώ που είναι τα βιβλία που γράφουν για εκείνον. Εκεί που τον περιμένουν να έρθει ως Μεσσίας. Τον έφερε εκεί και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος, που νομίζετε, του ναού. Να εδώ, στον άμβονα τον ανέβασε. Και του είπε, τώρα, αν είσαι ο γιος του Θεού, που αυτό είναι το σπίτι σου που κατοικείς, πέσε. Για να έρθουν οι άγγελοι που είναι εδώ τριγύρω, να σε πιάσουν και να σε σηκώσουν στον αέρα. Να μη σκοντάψει το πόδι σου. Απαντά ο Χριστός με έναν καταπληκτικό τρόπο της τέλειας αλήθειας. Μη βάλεις σε δοκιμασία τον Θεό σου. Προσέξτε. Εμείς συνήθως λέμε όταν μπαίνουμε στα δύσκολα ότι ο Θεός μας δοκιμάζει. Σκεφτήκατε ποτέ ότι εμείς μπήκαμε στα δύσκολα και ζητάμε από τον Θεό να τον δοκιμάσουν? Θα κάναμε μαντάρα στις σχέσεις μας και μετά λέμε «Κύριε, σώσε με». Πόσες φορές δεν ακούσατε? Πού είναι αυτός ο καλός Θεός που δεν σώζει τα παιδάκια που άδικα βομβαρδίζονται? Και κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε ότι τις βόμβες εμείς τις φτιάξαμε, εμείς τις βάλαμε στο αεροπλάνο, εμείς ανεβήκαμε στο αεροπλάνο, εμείς τις ρίχνουμε. Και λέμε στο Θεό, αν μπορείς, σταμάτησέ τες να γίνουν πεταλούδες πάνω από τα παιδάκια μας και να πετάξουν μακριά. Ο πειρασμός της δοκιμασίας στον Θεό είναι όταν τον προκαλούμε να μας γλιτώσει από την παγίδα που εμείς οι ίδιοι έχουμε στήσει για τον εαυτό μας. Ο διάβολος έρχεται και στείνει την πιο πονηρή παγίδα για την καρδιά του οποιοδήποτε πιστού. Εσύ που είσαι το παιδί του Θεού, που τον αγαπάς, που είσαι στην εκκλησία του, τώρα την ώρα της ασθένειας, που είναι ο Θεός σου? Και η απάντηση είναι ότι εν κοιλάδα σκιάς θανάτου κι αν περιπατήσω, εσύ δεν θα με καταλήψεις. Την ώρα της δοκιμασίας του θανάτου ακούγεται το τετέλεστε. Και ο τάφος ανοίγει για να γίνει η αρχή της ζωής. Δεν βάζουμε σε πειρασμό τον Θεό λέγοντας ψέματα στον εαυτό μας. Αν με αγαπάει ο Θεός, εμένα θα με κάνει καλά. Θα με πλουτίσει. Θα με μακροημερεύσει. Θα εκδικηθεί τους εχθρούς μου. Ο Θεός είναι απείραστος κακών. Είναι ο Θεός της ζωής. Είναι ο Θεός της θεραπείας. Αλλά κυρίως είναι ο Άγιος Κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος. Και όταν και εκεί απέτυχε ο εχθρός της ψυχής, ήρθε μια τρίτη φορά. Εκεί που η καρδιά του ανθρώπου χτυπάει κόκκινο. Στη ματαιοδοξία του. Τον πήρε και το σήκωσε στο πιο ψηλό βουνό. Και του είπε, δες τη λαμπρότητα όλων των βασιλείων. Δες τον πλούτο τους δηλαδή. Δες το στρατό τους. Δες τις ομορφιές τους. Όλα αυτά θα στα χαρίσω. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Πες ότι είμαι ο καλύτερος. Προσκύνησέ με. Και ο Χριστός του απαντά. Αυτός ο ίδιος Χριστός που με την Ανάστασή του θα πάρει το όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα, τον οποίο θα έρθουν να προσκυνήσουν όλοι οι λαοί και όλα τα όντα επίγεια, επουράνια και υποχθόνια, και αυτός ο ίδιος ο διάβολος Δεν του απαντά «εγώ ήμουν πριν να υπάρξεις», αλλά το απαντά με τον λόγο της αλήθειας, ότι δεν θα προσκυνήσεις άλλον παρά μόνο Κύριο τον Θεό σου και αυτό θα λατρεύεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσκυνώ τον Θεό μου σημαίνει ο λόγος του είναι άλφα και ωμέγα για τη ζωή μου. Είναι αλήθεια και τίποτα άλλο. Και λατρεύω σημαίνει ότι όχι μόνο υπακούω τον λόγο, αλλά με χαρά τον εκτελώ, γιατί για εκείνον είμαι παιδί του και εκείνος είναι για μένα πατέρας. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Τόσοι όσοι για να αλλάξει ολόκληρο το σύμπαν. Ένας άνθρωπος, ο Καρλ Μπαρθ, μαζί με έναν μαθητή νέο ποιμένα της εποχής εκείνης, τον Ντίτριχ Μπονχόφερ, κρατήσανε ζωντανή την Εκκλησία του Χριστού μέσα στη λέλαπα του ναζισμού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ένα μικρό πιστό υπόλοιπο που στάθηκε σταθερό να φωνάζει εναντίον ενός κακούργου όπως ο Χίτλερ, υπέρ της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανθρώπων που έχουν διαφορετική κουλτούρα και πιστεύω, όπως ήταν οι Εβραίοι, ανθρώπων που είχαν διαφορετικά πολιτικά πιστεύω, όπως ήταν οι κομμουνιστές, αλλά και διαφορετικού τρόπου ζωής, όπως ήταν οι ομοφιλόφιλοι. Και τέλος, γλίτωσαν όλους αυτούς που σήμερα ονομάζουμε Ρωμά από σύνομο αφανισμό, καθώς ο Χίτλερ είχε ξεκινήσει και τη δική τους εξόντωση. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Μεταμορφώνει κοινωνίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς. Σαν άτομα και σαν εκκλησία. Χρειάζεται να φωνάξουμε και να σταθούμε για την αλήθεια αυτή στις σχέσεις μας πρώτα. Τις οικογενειακές. Μετά τις εκκλησιαστικές. Τις φιλικές, τις εργασιακές. Χρειάζεται να είμαστε ενεργοί πολίτες, χριστιανοί, προσκυνούντες και λατρεύοντες τον Θεό μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, τον Τριαδικό Θεό. Καλούμαστε το Ευαγγέλιο μας να είναι αλήθεια μόνο, χωρίς ίχνος fake news. Αν για κάποιο λόγο υπάρχουμε στη γη αυτή, αυτός είναι. Γι' αυτό μας κρατά ο Κύριος μας εδώ. Όταν θα έρθει η ώρα και δεν θα υπάρχει ανάγκη πλέον, θα έρθει Εκείνος για να κτίσει πλέον νέα γη και νέους ουρανούς. Και εκεί όλοι εμείς που σταθήκαμε πιστοί στη δική του την αλήθεια, σε αυτόν που είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, θα στεκόμαστε δίπλα του συνεχώς για να ψάλουμε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος, ο Θεός μας. Αμήν».